Prajem krásny dobrý večer. Vítam vás pri 149. pokračovaní relácie Ako ďalej. Dnes je 21.11.2022 katolického kalendára. Pokračujeme v diskusii, ktorú sme začali pred dvoma týždňami na tému Tak ako vlastne ďalej. Predtým, ako budeme pokračovať, tak upozorním všetkých, ktorí by sa chceli pripojiť do tejto diskusie, že najlepšie tak môžu urobiť, či už počúvate zo záznamu alebo naživo, tak najlepšie konštruktívne príspevky na cez stránku država-slovensko.sk alebo keď vyjde video samotné niekedy v stredu na YouTube kanále Ako ďalej s otáznikom. Po prípade, čo začneme robiť, ako náhle to bude aktuálne, niektoré materiály, ktoré budeme preberať v relácii, tak niekedy pred reláciou, alebo po prípade, keď sa niečo vyskytne, tak aj cez reláciu, budeme uverejňovať na našom telegramovom kanáli, ktorý tiež sa volá Ako ďalej s otáznikom, Ako ďalej dokumenty, čiže Ako ďalej otáznik dokumenty. V telegramovskej reči je to zavináč ako počiarovník ďalej. Takže táto relácia je vysielaná naživo, je diskusná a je s takou veľkou témou v rámci toho, že doba klamstiev končí alebo skončila a nastupuje doba pravdy. A myslím, že treba sa baviť o veciach budúcnosti, o veciach prítomnosti, po prípade minulosti sa dozviete z veľa iných relácií, či už na Slobodnom vysielači, alebo na Infovojne, alebo aj v mainstreame, pokiaľ sa nenecháte úplne pokaziť tým, čo tam rozprávajú. Začal by som dnes predstavením, že vznikol taký dojem, že existuje nejaká skupina alebo skupinka okolo tejto relácie, tak tu hneď upozorním, že nie sme žiadna skupina, sme ľudia ochotní a schopní diskutovať. A budeme diskutovať či už medzi sebou, alebo s hocikým iným, ktorý je schopný konštruktívnej diskusie. Dnešná úvodná téma je téma paralelná spoločnosť. Niečo v zmysle, že čo tým vlastne ľudia majú na mysli. Lebo takisto som zachytil, že niektorí okomentovali, že sa snažíme o vytvorenie nejaké paralelnej spoločnosti a tak nás napadlo, že toto treba asi prebrať, lebo pretože sami nemáme úplne jasno a myslím, že nemá v tom úplne jasno nikto, že čo to je tá paralelná spoločnosť a ako by mala vyzerať. Totiž to presne preto sa otvárame tieto diskusie, aby aj medzi sebou, ale aj s vami poslucháčmi a za vaše pomoci samozrejme, sme hľadali riešenia. Nerobíme tieto relácie ako prednášky, nerobíme ich v zmysle, že my vieme všetko a povieme vám ako na to. My sa len snažíme diskutovať o týchto veciach a je to potom na každého rozmýšľaní po prípade konštruktívnej diskusii toho dopracovať sa k nejakým výsledkom v témach, ktoré nás trápia, aspoň si myslím, trápia nás, ako ľudí, ktorí budú diskutovať. A myslím, že trápia aj tých poslucháčov, ktorí sú vôbec ochotní takéto diskusie počúvať. Čo je princíp? Prečo potrebujeme paralelnú spoločnosť? Keby som to mal nejak rozviesť tak úplne opisne, tak keď si predstavíme, že žijeme v takom rozpadajúcom sa mrakodrape s veľmi zlými základmi, tak všetky tie snahy o rozbitie systému, v tomto prípade o deštrukciu toho mrakodrapu, budú viesť k tomu, že s tým mrakodrapom spadneme všetci úplne na hubu, zavalia nás sutiny, ale veľmi ťažko sa z toho budeme dostávať. Čiže bojovať so systémom, mimo toho, že bojovať so systémom znamená sa ho zúčastňovať a znamená ho podporovať, je absolútne nezmyselné bez toho, aby sme popri tom mrakodrape mali vystavaný nový dom, alebo aspoň lešenie, do ktorého budeme vedieť prechádzať postupne, tak ako ten mrakodrap sa rozpadá alebo bude rozpadať. No, on sa rozpadá. Ako, no, niektorí si to možno ešte neuvedomujú, že tak, ako sme žili doteraz, čo bolo nesprávne, ale tak, ako sme žili doteraz, tak to končí. Končí to s veľkým treskom a vo veľkej rýchlosti. Čo znamená, že to už nie sú 10 ročia, to sú naozaj roky. Niektorí by sme dúfali, že bolo by najlepšie to mať za sebou za týždeň, no ale to tak jednoduché tiež nie je. Takže chvíľku to trvá. Takže dovolím si privítať aj ďalších diskutujúcich. Nebudem asi odovzdávať slovo každému, aby sa pozdravil, ale postupne, ako sa dostanú na radu v rámci nejakého diskusného príspevku. Takže okrem mňa od mikrofóna Praslav, okrem štúdia v Banskej Bystrici, priateľa Spišiaka, tak tu máme Ruda, máme tu Mareka, máme Igora a Petra Zeta, alebo Petra Zabránského, lebo máme aj Petra Bulu, samozrejme. Ale nie je v dnešnej relácii. Dovolil by som si teraz na úvod odovzdať slovo práve Rudovi, ktorý má trošku viac prehľad o určitých komunitách, ktoré existujú a ktoré nejakým spôsobom fungujú. Lebo čo to je paralelná spoločnosť? To sú jedna z tých možností sú nejaké komunity, ktoré nejakým spôsobom sa snažia žiť a na nejakých princípoch. Takže ak môžem, Rudo, odovzdám ti slovo a skús nám niečo o tom povedať.
Tak ja nejdřív pozdravím všechny spoza Moravy, z řeky Moravy. A jenom se chci hned na začátku omluvit, že já budu muset pak asi v 7 hodin ukončit odpojit se, protože zase mám ještě další nějakou takovou konferenci. Takže to se omlouvám předem. Krásný příklad si dal s tím rakodrapem a tím lešením, protože si myslím, že to je, na tom se to dá všechno hezky ukázat. Já jsem o té paralelní společnosti teďka přemýšlel docela dlouho a zkoumal jsem různý takový ty filozofický texty a hledal v různých knihách, jak to lidi vidí. A myslím si, že jako lidi nemají úplně jasno, co vlastně chtějí jako tou paralelní společností říct vůbec, co to vůbec má jako být. A jako já mám třeba osobní zkušenosti asi konkrétně ze dvouma takovýma, ona těch společností je víc, že těch, ono jsou to spíš takový komunity. A každá ta komunita má nějakou svoji ideu, kolem který se jako scházejí ty lidi a jim to tak nějak funguje nebo nefunguje podle toho, jak ty lidi jsou vyspělí duchovně nebo duševně a jak si dokážou pomáhat vzájemně. Ale zajímavé je to, že ty komunity spolu nějak, jako kdyby, když to přirovnám k tomu lešení, tak jako kdyby byli každý na jiném patře a nebyli schopní se vzájemně pomoct. Což je docela špatný. Jo? To je taková špatná cesta. Já teďka teda bych zkusil nějak jako ukázat jednu komunitu, nebo představit jednu komunitu, která tady je u nás v Čechách. Ona není osamocená, ale je jich víc, ale tato funguje už asi 30 let a ty lidi tam vlastně všechno mají tak nějak jako soběstačný. Oni vlastně si umí vyprodukovat potraviny, umí, dokonce mají svoji školu pro děti, umí se jakýmkoliv způsobem mezi sebou vypomoct. V podstatě ani nepotřebují v té komunitě, ani nepotřebují třeba peníze. Funguje tam nějaký výměnný obchod, a to i za služby a podobně. Ale spojuje je jedna vlastně taková idea, taková vlastně jako nosná linka a to je védické učení. To je právě to, že vlastně bez těch ideí ty komunity jsou vlastně takový jakoby prázdný. Já jsem teďka četl nějakou knihu a tam byl rozhovor s jedním indiánem a ten řekl, že vlastně ta jejich společnost dokázala přežívat jenom díky náboženství nebo díky určitýmu něco, co je nad nimi. jo, jako víra v něco, co je nad nimi, čili jakoby dívali se hodně do dálky. A díky tomu, že ta jejich komunita jako přežila. A tomuhle vlastně si říkám, že vlastně v této komunitě toho vedeckého učení je to něco podobného. Proto existují už třeba těch 30 let a fungují. A podobných komunit tohoto směru je spousta. Dokonce to funguje tak, že když oni něco potřebují vyřešit, tak všechno řeší okolo kulatého stolu. A oni potřebovali třeba koupit nějaký polnosti a neměli na ně peníze a svolali kulatý stůl všech evropských těchto komunit a vybrali, dejme tomu, mám takový dojem, asi 1 000 000 korun na to, aby mohli dokoupit polnosti, na které budou hospodařit. Takže to je takový jeden pohled. Jo? To je teda vlastně jedna taková věc. Pak jsou tady další, že takový ty komunity, ale takhle ještě jsem chtěl říct, ona to není, jako aby si lidi nemysleli, že to je komunita, která žije na nějakom jednom území. Jo? Ano, mají jednu farmu, kde je několik zaměstnanců, kteří tam bydlí, v okolí bydlí nějaký další lidi, kteří tam pomáhají, ale ostatní lidi, kteří tu komunitu navštěvují, pomáhají a vlastně jsou s ní v takovém souznění, jsou třeba v okruhu 10 kilometrů různě rozeseti v různých vesnicích kolem nich, ale vlastně spolupracují na jedné věci. Je tam jeden problém. Ta společnost, přestože jako se snaží být soběstačná, tak nikdy není schopná se úplně odpojit od téhletoho systému. Není to zkrátka možný. Vždycky tam potřebují, já nevím, naftu do motoru, do benzín, že jo, elektřinu používají, i když jako se snaží co nejmíň, musí za něco nakoupit, čiliž musí nějakým způsobem třeba ty věci prodávat, nebo dokonce ty lidi, někteří chodí normálně do práce. Jo, takže to odpojení od toho systému není dokonalý. Něco podobného jsem vlastně zažil v Ruské federaci, kde vlastně zase se lidi začali vlastně scházet okolo ty myšlenky Anastázie, těch rodových statků. A tam těch komunit okolo těch rodových statků je už asi 400. A já jsem teda navštívil dva ty rodové statky a přesně je tam ten týž problém. Ty lidi vlastně nežijí jakoby v komunitě, oni žijí vlastně skutečně v nějaký obci, občině tomu říkají, a vzájemně se třeba ani někteří neznají úplně a nedokážou si úplně třeba vzájemně pomáhat ty komunity nebo ty rodové statky, ale vlastně zase je združuje ta jedna myšlenka, jo, že odloučit se od toho systému, který tam vlastně vládne. Ale opět ani jim to nejde úplně na 100%, samozřejmě, jo? Protože jim ten systém nabídne elektřinu, kterou dřív neměli. No tak šáhli a mají elektřinu. Už je to jeden háček. Teďka dostali grant na silnice, takže vytváří tam silnice a už je to další háček. Museli začít se chovat jako normální vesnice. Čiliž ten systém si je zaháčkovává. A já právě vidím, že to je ten velký problém, že vlastně dokovať ty lidi jsou nějaký malý společnosti, tak ten systém vlastně se o ně nezajímá. Je to všechno, ať si dělají, co chtějí, že máte demokracii, tak si dělejte, co chcete. Ale ve chvíli, kdy se to rozroste do určitýho nějakého jako nad určitý počet, tak najednou ten systém řekne, aha, pozor, s váma musíme něco provést. A hned se zase začne zháčkovat. Jo? Takže to jsem tak v rychlosti jenom vlastně jako se snažil vám nějak přiblížit, jak to, co jsem já zažil, nebo jak to vidím já. Takže předávám slovo, děkuju.
Ďakujem. Predtým, jak hneď odovzdám Marekovi slovo, len v krátkosti takú rekapituláciu, že to, čo veľa ľudí považuje za paralelnú spoločnosť, tak sú to vlastne komunity, ktoré sú založené na ideologických základoch. A tie ideologické základy môžu byť rôzne, od vedizmu indického aj v tomto prípade, cez indiánov, cez hippies, my máme, tuším, že Zaježová u nás je taká komunita, neviem, či starí hippíkov, neviem ani, ako žijú, cez Anastáziu, čiže tie rodové statky podľa knižky Zvoniace cedre, cez nejaké slovanské veci, alebo najznamejšie takéto ideologické oddelené komunity sú Spojených štátov a sú to mormóni. Všetko je to založené na ideológii a tu vidím veľký problém. Pomôžem si takým jedným filozofom súčasným, ktorý sa volá Deviatov. A ten má celkom dobrý postreh v zmysle. V doindustriálnom svete bol svet, a nie že riadený, ale žil na základe vieroučení. To vieme, náboženstva a podobne. V industriálnom svete žil na základe ideológií. Od komunizmu cez kapitalizmus, cez rôzne iné ideológie, aj tieto, čo sme vymenovali ako v rámci týchto komunít. Ale my sme prešli do postindustriálneho sveta, ktorý je svet informačný. A tam je dôležité žiť na základe etiky alebo morálky. To je, myslím, že slovo to isté. A čo to je etika a morálka podľa Deviatova? Je to definícia, čo sa môže, čo sa nesmie a čo sa musí. No a v tomto prípade je otázka veľmi dôležitá nadefinovať, čo sa môže, čo sa nesmie a čo sa musí. Takže odovzdám slovo Marekovi. Marek, môžeš?
No ja myslím, že teraz si to práve vlastne povedal tú podľa mňa podstatnú vec. Hej. Takže trošku sa vrátim k tomu, čo bolo povedané predtým. Takí Indiáni, ktorí majú tradične svoj spôsob života, ktorí boli vlastne dobití, obsadení, prevalcovaní nejakou inou kultúrou, tak ich kultúra, ich spôsob života, ich ekonomika v podstate funguje ďalej. Takže oni vedia naviazať na všetky svoje kultúrne tradície a pokračovať v tom, lebo jednoducho oni všetci sú v tom vychovaní a to im vyhovuje. To je niečo, s čím súhlasia. Takže im to pekne, pekne funguje. Oni sa nevedia rozšíriť ináč, ako buď tak, že sa ako normálne namnožia, keď to môžem takto povedať, alebo tak, že sa jedného dňa rozhodnú a povedia si, že dobijeme okolitý svet. Hej? Inak to bude vždy taká vlastne z hľadiska celého sveta malá uzavretá komunita. Ale vie perfektne fungovať. A ak sa nájde niekde, napríklad v Čechách, nejaká skupinka nadšencov, ktorí si myslia, že teda, ktorí sa vedia stotožniť s nejakým vedickým princípom, alebo teda čímkoľvek, lebo ako tých vedických princípov tiež môže byť veľa, tiež to môže rôzni ľudia vidieť úplne rôzne. Takže keď si nájdu nejaký spoločný princíp, tak to takisto im bude fungovať. Ale nikto iný sa k ním nepridá, pretože práve tá ideológia bude to prekážkou. Viete, nechce každý žiť trebárs ako vedista. Nechce každý žiť ako Indian. Viete, že to nie je, že je zlé na tom ich spôsobe niečo, ale to jednoducho nie je spôsob, ktorý môže v dnešnom svete vytvoriť niečo väčšie ako len nejakú malú uzavretú komunitku, ktorá v podstate môže rásť iba dvoma spôsobmi, ako som povedal, buď tým, že ich množstvo ich členov prirodzene rastie, alebo tým, že sa rozhodnú byť agresívni a niečo si uchpatnú, čo v dnešnom svete je dosť problematické. No a práve to, čo si povedal ty, Praslav, teda to, čo si citoval teda toho filozofa, tak to je vec, s ktorou ja plne súhlasím. Tá vec, ktorá nás spája, proste nemôže byť ideológia, lebo ideológia síce v malom množstve nás spája, ale z hľadiska veľkých počtov nás rozdeľuje. Pretože my nebudeme všetci ochotní. Nech príde hoci kto s hociakou ideológiou, tak jednoducho nebudeme ochotní všetci to akceptovať. A toto nám... Čiže možno, že akože dobrá myšlienka, ekonomicky by to bolo fajn, aj by sme túžili byť členom takej spoločnosti, ale tá ideológia bude to, čo nás jednoducho odriadi. Takže toto vytvorí iba takéto malé bublinky. A tu je ten problém sebestačnosti. Takáto maličká komunita má obmedzenú sebestačnosť. Hej? Ale ja by som možno nechal tú problematiku sebestačnosti trošku tak ako nechať možno na neskôr, lebo nechceme tu diskutovali viacej o tém, lebo tá sebestačnosť tiež sa dá k tomu všeličo povedať. Takže môj názor je taký, že ideológia by nemala byť súčasťou komunity, pretože ono to síce v malom akože pôsobí veľmi blahodárne, ale vo veľkom to pôsobí veľmi, veľmi zle. Takže toľko zatiaľ.
Ja by som naviazal na teba. No, tam je inak dobrý večer. Neprestavovali, alebo teda nezdravili sme na začiatku, takže prajem krásny večer všetkým počúvajúcim. No, skrátka by som na teba naviazal, tam hovoríš o tej ideológii, že proste nemôže to byť na základe ideológie, lebo každý chce niečo iné. Rudo zase hovoril, že v podstate, pokiaľ je to tak, že sú to ale nejaké také malé skupinky bez tej ideológie, tak je to také vyprázdnené. Zase to nie je o ničom. A ja by som povedal, že čo je vlastne tá ideológia? Hej? Ideológia to je vlastne náuka o myslení, o myšlienkach. Hej? A ak by som to tak lapidárne mal povedať, tak vlastne ideológia to je taká rozprávočka v úvodzovkách, ktorou chceme ľuďom v dobrom vysvetliť naše vlastné myšlienky a proste vysvetliť im to tak, aby nás pochopili a aby tie myšlienky prijali. Ej? No a už v takej komunite napríklad, ak komunita má fungovať, tak musia platiť nejaké dohody, musia byť nejaké pravidlá prijaté, ktoré všetci rešpektujú, pretože v momente, keď ich nerešpektujú, tak sa to celé rozpadne. Proste budú tí ľudia pracovať proti sebe a možno to je práve ten dôvod, prečo každá tá komunitka požije 10-20 rokov a potom sa rozpadne. Prídu do toho nejaké problémy, nemajú vyjasnené základné myšlienky, idei, nemajú vyjasnené. No a samozrejme idú od seba. No, takže asi tak v tom prvom kole.
V princípe, keď sa bavíme o týchto komunitách, o ktorých sa momentálne bavíme, čiže vyslovene komunitách, ani nie občinách, tak sa bavíme v rámci toho predstavy toho rúcajúceho sa mrakodrapu, tak ani nie o lešeniach, ale o takých vysunutých kopkách, ktoré sú predsa len naviazané na ten samotný mrakodrap. A tým, že základy nemajú vlastne žiadne, tak padajú s tým mrakodrapom. A plus vlastne doplním ešte skúsenosti práve z tých Anastázia rodových statkov z Ruska, je, že na začiatku ten rast je veľký, to znamená tých presvedčených ľudí, že chceme žiť prírodným spôsobom a podobne, je relatívne veľa. Presťahujú sa, hospodária si, sú relatívne sebestační, veľmi relatívne. Ale problém nastáva v deťoch. Deti, ktoré vyrastajú v tých komunitách, tak proste tie lákadlá okolitého sveta, ako sú smartfóny a internet a podobne, sú tak obrovské, že väčšina tých detí z tých komunit potom uteká. A toto je neudržateľné. Takže ja by som povedal, že keď sa bavíme o paralelnej spoločnosti, asi sa nemusíme baviť o týchto typoch komunít, pretože to je určitý pokus o záchranu seba alebo svojho okolia pred nejakými negatívnymi vývojmi tohto systému, čo vlastne záchrana nie je, pretože pokým systém funguje takto, ako doteraz fungoval, tak áno, tie komunity môžu existovať. Ale ako náhle sa systém rozpadne, tak sú len dve možnosti. Buď sa rozpadne chaoticky, čo znamená, že hladní ľudia z mesta budú rabovať takéto komunity, kvázi sebestačné, alebo sa rozpadne do fašizmu, čo je zatiaľ tá pravdepodobnejšia cesta a v tom prípade ich systém samozrejme na pokoji v žiadnom prípade nenechá. Takže podľa môjho názoru paralelná spoločnosť, o ktorej by sme sa mali baviť, nie sú spoločnosti tohto typu komunitného a už vôbec nie založené na nejakých ideologických základoch. Skúsim odovzdať slovo Marekovi.
No ja som vlastne chcel tu povedať také, že to s tou ideológiou a neideológiou, ono existuje niečo medzi tým, hej, alebo budeme sa stretnúť na jednej veci, tie naše pohľady. Lebo keď spejeme ideológiu až tak všeobecne, že to je čokoľvek, čo teda, akože, ako to vysvetlíme, tak potom áno, jasne, musí byť nejaké vysvetlenie vždy, ale to vysvetlenie má byť minimalistické, hej, čiže pokiaľ, lebo keď si tam pridáme niečo, čo ja viem, že napríklad neviem čo, že my máme radi slniečko a teraz niekto príde a povie, no a ja nemám slniečko, tak viete, to je kontraproduktívne. Takže keby sme boli schopní skresať tú ideológiu na úplné minimum, tak vlastne by sme sa dostali do toho, čo som mal na mysli ja, čo teda aj mal na mysli spomínaný filozof. Takže toľko by som povedal.
Ja ti len nakrátko skočím do reči. Áno, týmto spôsobom na tej ideológii zrejme by sme sa vedeli ujednotiť. A tá ideológia, jasné, nemôžu tam byť nejaké veci, ktoré proste nie sú dôležité. Ale predtým si spomenul morálku. A to je presne to, čo by tá ideológia mala vysvetľovať. V tej morálke, podľa tej morálky by mali byť urobené tie dohody a spísané tie pravidlá a tú morálku by mal každý prijať a potom na základe tej morálky a tých pravidiel sa urobí ten tmel, ktorý umožní aj ten život, hej, že pokiaľ tá komunita má potrebu, tak existujú aj také komunity ako dobrá komórka, že si pre radosť si tam proste dovážame veci od farmárov a vymieňajú sa, ale to je také okrajové. Ale taká paralelná spoločnosť už v tom prípade má význam, keď tie potraviny si z vyslovene dôležitých dôvodov opatruje na prežitie. Základné potraviny, samozrejme, že nemusia byť banány, pomaranče, ale všetky základné potraviny a vôbec paralelná spoločnosť zrejme vznikne vtedy, keď sú ľudia nespokojní, aké, poviem to, služby im ponúka existujúca súčasná spoločnosť. Buď nedostatočné, alebo doslova ich nejakým spôsobom utláča, im obmedzuje slobodu, tak potrebujú si vytvoriť spoločnosť, ktorú budú mať podľa svojich predstav. No a v takom prípade tá spoločnosť si musí zaistiť aj nejaké tie základné životné potreby, či už sú to potraviny, zdravotné záležitosti, vzdelávanie detí a tak ďalej. Takže tak zatiaľ.
No, ja som chtěl jenom na tohle navázat s tím, že vlastně nemusíme mluvit o ideologii, ale o ideji. Že vlastně ta paralelní společnost, skutečná paralelní společnost by měla mít nějakou jednotnou ideu. To znamená, že ty lidi by měli vědět, co chtějí stavět, jaký základy postavit a na jakých základech to postavit a jak ty základy mají vypadat. Čili ideologie je taková zavádějící samozřejmě, proto se ty komunity mezi sebou nějak moc nemusí nebo se nedokážou vypomáhat nebo nedokážou společně tvořit, ale musí ta paralelní společnost musí mít ideu, na čom budeme stavět. Jo, to jinak bez toho asi žádná paralelní společnost nemůže vůbec ani vzniknout, protože to vidíme dneska, jak se lidi rozhádali a všichni vědí, že tohle nechcem, co je, ale nikdo neví, co vlastně chce. Já vám už předávám slovo.
To je presne na margo tých nejakých základov, ktoré máme zlé. A áno, je pravda, že potrebujeme vytvoriť nové základy. Ťažko povedať, či to volať ideológia, či to volať etika, morálka, pretože v podstate je to veľmi podobné. Možno jediný rozdiel, ktorý ma napadá, je, že ideológia je nejakým spôsobom komplikovanejším vytvorené to, čo by malo byť tým základom. A to je presne to, jak znovu zopakujem deviatová, čo sa môže, čo sa nesmie a čo sa musí. V podstate toto sa dá spísať aj relatívne veľmi sucho, suchým spôsobom, no ale asi najťažšie bude to vymyslieť. Dobre, ja budem pokračovať trošku tým deviatovom, že jeho nejaká predstava alebo jeho návrh novej etiky alebo novej morálky je kombinácia toho najlepšieho z etiky protestantizmu v predstavení dnešných mormónov. To je princíp niekde, kto nepracuje, nech nie je. S starým pravoslávim, čo sú vlastne staroverci v Rusku, a s konfuciánstvom. Tu ale v rámci ľudí, ktorí tuto diskutujú, asi nikto z nás nie je odborníkom ani na jednu z týchto oblastí, takže nevieme z toho vybrať to najlepšie.
Takže len ukončím ten návrh deviatová. On zhrnul nejaký dobrý systém riadenia na základe etiky do 5 takých základných vecí. Jedna je duchovno nad materiálnom, dvojka je spoločné nad individuálnym, trojka je spravodlivosť nad zákonom, štvorka je služba vyšších mocí, čiže vyššie moci slúžia a nevládnu. A peťka je vládnutie nad osobnými záujmami. No, keby to malo byť takto jednoduché, bolo by to super, ale tam už je, čo už vidím, trošku problémy vôbec nadefinovať, čo to je spravodlivosť, aj keď každý máme nejakú svoju predstavu, ale v dnešnej dobe, keď máme nejaké ministerstvo spravodlivosti, ktoré vôbec nie je ministerstvo spravodlivosti, je to ministerstvo justície a justícia je niečo úplne iné ako naše slovenské slovo spravodlivosť, tak asi nie je to tak jednoduché na definovanie a bude treba sa nad tým hodne zamyslieť, ako to naformulovať. Takže keď ideme zase naspäť, či už to nazveme ako idea, ideológia, alebo etika, alebo morálka, to sú len slova, ktoré možno otázka na Mareka etymologicky, že čo sú najvýstižiešie k tomu konkrétnemu. Je jasné, že to slovo ideológia je tak sprofanované, že naozaj tomuto sa asi treba vyhnúť. Takže možno tá morálka, etika. No ale nadefinovať toto a zhodnúť sa na tom, lebo to tiež nie je. Totiž, keď sa vrátim k týmto komunitám, tam síce na základe nejakých ideí, alebo aj na základe ideí, že chceme byť samostatní a sebestační a keď sa systém rozvalí, aby sme prežili, aj to je určitá idea v tom anglickom zmysle survival, alebo teda tvrdých ľudí o prežitie. To ich zjednotí, ale vlastne to nie je budúcnosť. To nič sa netvorí do budúcnosti. Väčšina z nich vlastne loví v minulosti a snaží sa replikovať to, čo v minulosti bolo. A v princípe vieme, že nefungovalo, pretože neprežilo. No a netvorí budúcnosť vôbec. Takže naša veľká úloha, podľa mňa je to hlavne úloha nás ľudí vychovaných v slovenskom jazyku, ako najstaršom jazyku minimálne európskeho priestoru, ak nie euroazijského priestoru, tak je zadefinovať tú budúcnosť. Či už vo forme ideológie alebo etiky. Kuzmarek, myslím si, že ty presne si ten zastanca, že nie ideológia, takže otázka, ako to nazvať?
No, tak to povedal by som, že prečo nie ideológia, pretože podľa mňa je to ideológia, čiže idea, myšlienka a lógia, čiže ako keby skúmanie myšlienky. Čiže ideológia je podľa môjho vnímania to, že vytvoríme nejakú myšlienku a teraz skúmame a všetko okolo nej nejako točíme a teraz sme ako keby máme určitú obsesiu v tej myšlienke. Hej? A idea je myšlienka. A preto ja si myslím, že keď by sme chceli to použiť cudzie slovo idea, tak teda použiť cudzie slovo, tak potrebujeme mať samozrejme ideu. Hej? Tá komunita alebo čokoľvek musí mať tú ideu, tú myšlienku. Hej? V princípe a keď ideme do našich pojmov, tak tam práve, že slovenčina je krásna v tom, že rozlišuje ducha a dušu. A to sú dve zložky toho. A jednoducho to musí mať aj svojho ducha a musí mať to svoju dušu. A duša toho je to, že teda ja vychádzam z toho, že duša sú city a duch je rozum. Čiže musí to mať to, že chceme byť spolu. Hej, to je ako tá podstata tej vlastne každej spoločnosti je to, že chceme byť spolu. Lebo vidíme, že spolu nám bude dobre. Hej? A chceme, aby všetkým nám bolo dobre. Čiže toto je, to je duša a duch, to sú tie pravidla. Tak by som to videl ja.
Ďalší sa hlásil Peter Zabranský, takže máš slovo.
Ďakujem za slovo a dobrý večer, keďže som sa ešte neozval.
Trošku hlasnejšie si daj mikrofón, prosím ťa.
Skúsim, je to lepšie?
Je to lepšie.
Skúste zadefinovať konkrétnejšie, zatiaľ skúmate slova, čo by to mohlo byť, čo je ideológia a tak ďalej. Možno by bolo dobre z mosta do prosta, po slovensky povedané, začať to definovať, aby sme mohli k tomu začať aj diskutovať napriamo. Mám rád, keď sa bavíme o konkrétnych veciach. ku tomu, či ideológia alebo idea, slovo idea sa mi viac páči, to znamená myšlienka, kam sa chceme dostať a čo najjednoduchšie to zadefinovať. Doplním váš informačný blok tým, že zároveň sa musíme pozrieť na to, koľko ľudí má záujem na nejakú zmenu. A či to už vezmeme podľa Gaussovej krivky, alebo inak podľa nejakého súčasného stavu ekonomickej úspešnosti a štruktúr, ktorom, v štáte, ktorom žijeme a kto akým spôsobom čo ovplyvňuje, tak je skupina ľudí, ktorá má dobrý príjem buď z hľadiska politického vplyvu, alebo akoby úspechu v podnikaní, ten systém meniť nechce. Potrebuje z neho dostať čo najviac, tak to bola hlavne mladá a stredná generácia vychovaná. Starší majú ešte historickú pamäť, čo je zatiaľ na prekážku tých, ktorí tento dnešný svet riadia. Takže preto sa deje to, že sa vychovávajú, keď chcete zničiť nepriateľa, vychovajte jeho deti. Čiže obracáme sa na takých ľudí, ktorí sú schopní vôbec si predstaviť, že by to bolo inak a znamenalo by to z ekonomického pohľadu sploštenie príjmovej polarizácie. Na akej úrovne by boli ochotní do niečoho takého ísť tí, ktorí na to určitým spôsobom ekonomicky majú a mali by záujem ten svet trošku zmeniť, je veľmi a veľmi otázne. Ku komunitám, to čo ste spomínali, existujú malé skupiny ľudí, ktoré sú ekonomicky nesamostatné hlavne preto, že sú tak malé, keď si potom poskladáte tú štruktúru rôznych profesí a odborností, napríklad na 200 ľudí potrebujete jedného lekára, jedného právnika, potom nejakých strojných ľudí schopných, skrátka, aby sa vyprofilovali v prvom rade do takého stavu, že sú schopní odovzdať nejakú prácu, nejakú hmotu, nejaké výrobky alebo služby tak, aby si mali za čo nakúpiť do tej komunity napríklad suroviny, palivo a ďalšie veci, aby mohli produkovať. Malá skupina ľudí nie je schopná, čiže možno by bolo z môjho pohľadu okrem ideí a podobných vecí, ktoré treba zadefinovať, ako by taká skupina mohla pracovať, aby bola ekonomicky sebestačná. Lebo s ekonomickou sebestačnosťou v súčasnosti prichádza aj tá sloboda myslenia a rozvoja a schopnosti si všimnúť, že by tá spoločnosť mohla aj vyzerať inak. A obávam sa, že z tej Gaussovej krivky sa budeme pohybovať niekde v strede alebo doľava. To znamená, v súčasnosti tí schopní ľudia sú tak zaplatení, že a vedia riadiť, tvoriť. S týmito ľuďmi je veľmi ťažké počítať. Je asi malá skupina, ale je veľmi dôležitá, ak takáto skupina sa nájde. Čiže z hľadiska tejto témy, o ktorej sa bavíme, ma veľmi zaujíma aj to, s akými ľuďmi sa dá počítať, ako dlho by trvalo naučiť, presvedčiť bežných, normálnych ľudí, že toto by mohlo fungovať nejakým príkladom, aby sa k niečomu takému pridali. Pretože čo človek, to iný názor, nebudú všetci so všetkým súhlasiť, ale nájsť nejaký prienik toho, čo by mohla tá časť, alebo tá väčšia časť tej skupiny ľudí, ktorá by to chcela, aby jednoducho to akceptovala a považovalo to za tak dobrú vec, že by sa na to dala nahovoriť, lebo keď si zoberieme spokojnosť, nespokojnosť ľudí, aktivitu ľudí, ktorí čo si urobili alebo konali, tak dneska môžeme povedať, že drvíva väčšina ľudí je nespokojných. Ale končí u tej markízy, sedí pasívne pohundru v kancelárii, v krčme alebo medzi sebou v rodine, a tým končí ich aktivita. Ale dostať sa už do tej, z tej pasívnej časti, do tej aktívnej zložky a pôsobiť, myslím si, už aj takými vecami, ako hádzať letáky, aby sa ľudia dozvedeli, že existuje aj nejaká relácia ako ďalej, alebo niečo podobné, aby začali reálne hľadať, pretože keď sa ľudí pýtam, a to komunikujem úplne všade, možno kde sa dá, ľudia v drvivej väčšine o nás nevedia. A o to, aby vôbec o nejakú novú informáciu zachytili, tak z hľadiska nie veľmi dlhodobého, ani strednodlhodobého, ale krátkodobého hľadiska je potrebné už začať aj týmto smerom, začať rozvíjať tie tykadlá, toho, aby tí ľudia začali počúvať aj niečo iné, ako je ten mainstream. Takže z trošku iného súdka som vás doplnil, no a poď, Igor, teraz ty ďalej.
No, ďakujem za slovo, ale ja chcem naviazať na teba a trošku to zobrať zase aj z inej strany, ale myslím, že už sme dosť dlho hovorili a teraz by bolo možno dobre dať ako prestávku pesničkovú a potom po pesničke by som teda naviazal a povedal to, čo chcem povedať. Súhlasíš, Praslav?
Súhlasím, ak je štúdio pripravené, poprosili by sme dve pesničky, alebo cez jednu pesničku sa človek nestihne ani vycikať.
Počúvate Slobodný vysielač. Tisíc let bude svět mít už jiný styl, takrát bych zase žil na jediný den, na moment, záskok bych to vzal a koukal, poslouchal. Cestě dál, takrát bych zase vstal na jediný den, na moment, chtěl bych zase žít jen chvíli pro svůj klid.
You v ňom už niet. Rok 3000 musí prísť, žiadna lož či nenávist. A mne je s tebou strašne fajn, baby mine. A mne je s tebou strašne fajn, baby mine.
Vítame vás naspäť opäť pri diskusii, takže pokračujeme po prerušení pesničkami Igor, takže odovzdávam slovo.
Dobre, ďakujem. No, Peter mi nahral na smeč, lebo začal hovoriť o tom, že prečo by sme vlastne mali vytvárať tú paralelnú spoločnosť a akú máme vlastne na to motiváciu a momentálne prečo teda motivácia je potlačená, lebo ľudia žijú vo svojej komfortnej zóne, hej, ktorá síce už kadečo síce tiež neposkytuje, už je aj veľká nespokojnosť, ale stále ešte dáva aké také istoty, hej. Je ťažko vyskočiť z toho, čo bežne robím a trochu dať nohu doľava, doprava a znižiť si tú istotu. Čiže kým sú plné obchody, kým zdravotníctvo, ktoré síce pred kolapsom ešte stále nejakým spôsobom funguje a ľudia si ešte stále myslia, že budú chodiť na dovolenky, tak tá motivácia nebude. Ale je tu jedna zásadná motivácia a to by som naviazal aj na to, čo hovoril Rudo, že nie je dobré na tých komunitách, že oni sa úplne neodstrihli. Ja si nemyslím, že treba sa úplne odstrihávať. To bude dlhý postupný prechod a možno, že práve treba naopak treba začínať tým najdôležitejším. No a tá motivácia, o ktorej chcem hovoriť, to je vlastne ochrana detí. Čítal som taký článok, z ktorého som sa skutočne zhrozil a píše sa tam: Gates investoval v roku 2010 10 miliard do očkovania a toho roku v septembri Gatesová nadácia oznámila, že venuje 200 miliónov do projektov identifikácie, hej, čiže identifikácie osobnej pod názvom imunizačná agenda. Nikto nesmie byť vynechaný. No a píše sa tam: Aliancia výrobcov vakcín, ktorú založil a ktorá je jedným z najväčších donorov Svetovej zdravotníckej organizácie, v roku 2018 prišla s iniciatívou ID pre deti, ktorá takto definovala svoju víziu. Predstavte si budúcnosť, ktorej všetky deti dostanú prístup k životu zachraňujúcim vakcínám bez ohľadu na to, kde žijú. Budúcnosť, ktorej rodičia a zdravotníci zaistia časovo primeranú vakcinačnú budúcnosť, ktoré majú svoje vlastné digitálne zdravotné záznamy, ktoré nemôžu byť stratené alebo ukradnuté, ktoré bez ohľadu na gender, ekonomické alebo spoločenské postavenie, a teraz príde korunka tomu všetkému. Tento záznam umožní každému dieťaťu a jeho rodičom mať prístup k bankovým účtom, nastúpiť do školy, mať prístup k službám a vlastne tak viesť normálny život. To znamená, že ak nebudete mať vy identifikáciu, vaše dieťa identifikáciu, tak nebudete žiť normálny život. Nikam sa nedostanete. No a ďalej, ako deti rastú, digitálne záznamy uľahčia lepšie sledovať vakcináciu detí a možno ich použiť na prístup k sekundárnym službám, ako je základné vzdelanie alebo uľahčenie procesu získania ďalších diplomov. Hej, čiže absolútne nič. Takže toto nám ponúka Svetové ekonomické fórum v agende 2030 a 2050, ktoré sa samozrejme dožaduje biometrických technológií údajne pre rovnomerné rozdelenie bohatstva a zdrojov. No kto by tomu neveril, nám tu tak dobre. No, takže keď paralelná spoločnosť minimálne, keď nie pre seba a nie v celom rozsahu, tak na záchranu vlastných detí by sme mali uvažovať. Hej. Rozvinúť dom školy. Hej. To sa zatiaľ ešte dá podľa našich zákonov. Zaistiť v týchto dom školách kvalitné potraviny od farmárov. A zaistiť pre deti primeranú bezpečnosť. A k tomu, ak sa vytvoria takéto komunity na ochranu detí, tak už samo o sebe to bude viesť k tomu, že sa budú postupne navzájom tie služby doplňovať, ľudia sa budú stretávať a si povedia, ešte toto môžeme. Práve si myslím, že takýto postupný prechod by mohol vytvoriť veľmi dobrú paralelnú spoločnosť, ktorá by mala myšlienku, spočiatku chráňme naše deti a neskôr aj všetko ostatné. Hej. No a ešte jedna trošku mimo motivácia, ale tiež veľmi dôležitá, a to je ochrana pôdy pred predajom do zahraničia, ale to je tak počiarov, ale dôležité. Ale hlavne tie deti.
Doplním ťa v tom, že tú informáciu medzi ľudí musíš dostať. To znamená, nemyslím si, že ľudia sú v nejakej komfortnej zóne, sú skôr v strachu, ako zaplatia hypotéky, pretože ich drvivá väčšina má a veľké. A to je motivácia, prečo čúšia. Potom sa boja nejakého vydierania alebo naháňania policajtami a podobne. To znamená, je strach o vlastnú existenciu ako takú. A informáciu napríklad ohľadom tých detí sa k nej nemajú ako dostať. Čiže drvivá väčšina ľudí sa k tej informácie nevie dostať. A ja hovorím o procese, ako tú informáciu a inú dôležitú informáciu v kocke k tým ľuďom dopraviť. To je dôležité, aby sme ich zachytili, aby sme im tú informáciu, ktorú si trebárs navrhol, jedna z nich je ochrana tých detí a digitálna identifikácia a prípadne aj digitálna mena, ale ako to tým ľuďom dopraviť? Bežným ľuďom, aby sa nad tým začali zamýšľať. Čiže jedna vec je správny text, nejaká forma propagácie, kto koľko toho vytlačí, kto koho kam niekam roznesie. Aby tí ľudia začali inak uvažovať a potom nastane druhý proces, že keď sa to začne rozširovať, tí ľudia naozaj po tých informáciách pôjdu, tak nastane situácia ako v Prahe, keď vyhodnotili SBS-kary, respektíve informačná služba Česká, že nad určitý počet ľudí na proteste už znamená veľké bezpečnostné riziko pre štát. A vtedy začne štát konať. Čiže proces. Dopraviť ľuďom informácie. Ľudia sa začnú tým zaoberať a štát začne pôsobiť proti. A rozobrať celú túto situáciu. Okrem toho, čo vlastne naplniť do tej informácie, aby sa ľudia zachytili niečo o niečo, čo je dôležité pre nich, aby to pochopili po nejakom vypočutí si nejakých relácií a tak ďalej. Môžeš, Marek.
Ja by som na toto zareagoval, lebo to je veľmi dôležité. A takto, vlastne ešte na to, čo bolo povedané, čo si povedal ešte pred pesničkou. Problém tých komunít, to je poznáme, akože sledujeme, aké paralelné spoločnosti existujú a oni vlastne, tam tá ponuka pre človeka, akože zvonku, je taká, že poď k nám, vzdaj sa nejakého svojho pohodlia, a bude ti dobre, hej? Lebo budeš to mať ťažšie, lebo my to máme ťažšie, my sme skromnejší, my musíme si vystačiť s tým, čo máme. A hej, a poď k nám. No, takže ten človek si povie, no tak ja už to mám dosť zlé teraz a nemám to kam zhoršovať, takže nemám už čoho ustupovať, takže to jednoducho nepríde. Čiže toto je, keď chceme, aby to fungovalo, tak to musí byť prínosom. Čiže to, čo vytvoríme, musí byť stávané tak, aby to bolo prínosom. A tam vlastne pekne Igor povedal, že tu sú nejaké rizika a v podstate tento svet, čím to zhoršuje, tak nám vlastne nahráva, lebo robí výhodnejším, aby sa ľudia nejako zorganizovali, hej, do nejakej paralelnej spoločnosti. Čiže dôležitá vec, ktorú si treba uvedomiť, je to, že my sme nadšení a teraz nám sa páči tak budeme žiť takým spôsobom a uskromníme sa, lebo však nemôžeme, ale naopak my musíme myslieť na to, ako zachrániť tie deti, ako zachrániť tých rodičov, ako vyriešiť tento problém, onen problém. Tí ľudia majú reálne problémy, ktoré sa týkajú ich existencie, ktoré súvisia s ich príjmami, ktoré súvisia s ich nákladmi a s kvalitou toho, čo dostávajú. To je podľa mňa už v dnešnej dobe až treťová záležitosť, alebo teda vedľajšia vec. A je to dôležitá vec objektívne, pretože ľudia, čo jedia zdravé potraviny, sú aj proste zdravší a im to lepšie myslí a proste je to lepšie, ale tu sú vážnejšie problémy. A my musíme tieto problémy na ne nachádzať odpoveď. Hej? A teraz by som povedal ešte k tomu, k dvom veciam, k tej informácii a k tej nejakej, k tej práci, alebo k tej koordinácii práce. Čiže, ako sa to dostane na verejnosť? No tak my v prvom rade to v začiatkoch, to nie je také, že potrebujeme ľudí. Nie, my potrebujeme vymyslieť niečo, čo pre tých ľudí má zmysel. Čiže my v tejto chvíli sa potrebujeme najprv zhodnúť na tej predstave a potom potrebujeme začať realizovať nejaké projekty, na ktoré si budeme myslieť, že ich dokážeme spraviť alebo v nejakom štádiu ich dokážeme urobiť, alebo teda v nejakej miere ich dokážeme urobiť a začať to realizovať. A to až pritiahne tých ľudí. Toto pritiahne masy. Čiže v tejto prvej chvíli to nie je také dôležité. Hej, akože je vždy pekné, keď sú ľudia, ktorí sú nadšení pre niečo, alebo pre toto, tak to je fajn, ale proste toto nie je kritické v tejto chvíli. My musíme teda najprv sa dohodnúť na tej predstave, čo chceme, dohodnúť sa na tých pravidlách, no a potom nastane tá ekonomická činnosť, a ktorá vlastne tiež je riadená. Hej? Čiže to, čo si hovoril ty, Peter, že nejak sa dohodnúť a nejak dať vedieť a nejak niečo urobiť, to sú všetko tie veci, to sú typy rozhodnutí, ktoré budeme robiť celý čas. To je tá exekutíva vlastne, hej? Keby sa dal by sa povedať. Keď to, no. Čiže to je to, že my musíme potom vždy mať takých ľudí, ktorí si sadnú spolu a vyriešia, vyšpekulujú nejaký spôsob, vymyslia fintu, ako niečo spraviť, ako niečo dosiahnuť a robia veci s motiváciou. Nie, že nám sa to páči, ale to je to, čo tí ľudia reálne potrebujú, pretože my ideme poskytnúť záchranu pre ľudí. Toto by mala byť naša činnosť. Takže asi toľko zatiaľ z mojej strany.
To je presne ono. Jako všechno tohleto je pekný, to by sa mi líbilo. Ale teďka já mám jedinou otázku, jako, nebo takhle já řeknu, jak vidím já tu paralelní společnost, to je vlastně stát ve státu. A jak ochráníme stát ve státu proti tý vlastně proti tomu systému, který v tu chvíli ještě pořád má nad náma jakoby moc. Jo? Jak to uděláme? Jo? To mě nejde do hlavy právě vždycky. Prosím, Marku.
No, to by som práve odpovedal na to. Jednoducho, berme si inšpiráciu z toho, čo funguje. Hej? Čiže my sa teraz za prvé chcem povedať, že áno, to je presne ten správne to pomenovaná tá paralelná spoločnosť, to je štát v štáte. A preto ja by som povedal trošku, aby sme si rozumeli, tak poviem trošku takú inú analogiu, ako vy ste povedali, hovorili tu o tom mrakodrape. A ja by som to videl tak, že tu je džungla, tento svet, v ktorom žijeme, je džungla a my sa v tejto džungli rozhodneme, no ale my nechceme proste žiť v strachu, že budeme zožiani tigrom každú noc. Nie, tak sa my dohodneme, že budeme každý z nás na stráži. Každú noc sa budeme striedať, alebo po nejakých hodinách sa budeme striedať, aby sme sa uchránili. A začneme si vytvárať veci. To je to, čo si ja predstavujem pod tou paralelnou spoločnosťou, ktorú by sme mali realizovať my, je v princípe dedina v džungli. No a teraz k tomu, že ako sa ochránime. No tak tam okolo nás je tá džungla má svoje pravidlá, svoje zákonitosti tiež, ktoré sa nám síce nepáči, ale sú tam. A v tej džungli sú, hej, niekto, kto ako vie, hej, kto je tam dobre uchytený a funguje. No a jemu to ide nejakým spôsobom. Hej? On to nejako robí. A ono vlastne, keď na tým tak rozmýšľam, tak mnohé z tých vecí my vieme robiť tiež. Ako spoločnosť. Je to vlastne jednotlivé, čo nedokáže urobiť, ale my môžeme. Čiže my môžeme v tej džungli byť hráčom rovnakým ako sú ostatní. Hm? Čiže my máme jeden vnútorný svet, kde žijeme podľa toho, ako chceme žiť. naokolo je druhý svet, s ktorom tiež platia svoje pravidlá a jednoducho tam sa treba pobiť, popasovať, no tak sa tam pobijeme, popasujeme. Viete, že to sa dá. Na všetko sa dá spraviť. Aj na ten štát sa dá, hej, mať páky. Keď niečo má silnú ekonomickú aktivitu, ale to, že silná, musí byť, to nemôže byť, že hej, ako tie malé komunity, pretože preto musíme rozmýšľať my vo veľkom. Čiže ak my sa vypracujeme v niečom, že ako budeme ekonomicky mať nejakú silu, tak aj s tým štátom dokážeme nejakým spôsobom akože pohnúť, alebo teda zabrániť mu, aby nám niečo urobil. Potom sú tu politické veci. Ten štát má, hej, nejaký politický proces. Keď sa tiež dá všeličo urobiť. Hej? Čiže nie opravovať, hej, štát, ale jednoducho pristúpiť navonok na tie pravidlá. Dobre, je tu džungla, funguje to tak, fajn, tak robme to isté. Takže toľko asi z mojej strany.
Dobre, skúsim do toho trošku vstúpiť, lebo už mi uchádzajú niektoré veci. Mám takých 5 vecí z toho všetkého, čo bolo povedané. Jedna taká krátka. Ľudia ako Gates, Schwab a Soros, to sú ľudia minulosti. Tí už nemajú žiadny vplyv na budúcnosť. Aj keď ono sa to nezdá, samozrejme prirodzene sa toho bojíme, ale myslím, že to netreba až tak rozoberať. A druhá vec, o ktorej sa bavíme, je sebestačnosť komunity. Ja by som navrhoval, aby sme sa bavili o sebestačnosti minimálne obyvateľstva Slovenskej republiky alebo Slovenskej zeme. A o sebestačnosti a spôsobe života celej civilizácie. Čiže zbytočne sa baviť o tom, ako malá komunita má prežiť a ako sa má ochrániť a podobne v zmysle pár ľudí, poprípade pár desiatok ľudí. Treba sa baviť o systéme prežitia, normálneho prežitia v súlade s vesmírnymi zákonmi obyvateľstva minimálne Slovenska. To je druhá vec. Tretia vec, ktorú mám, je, a to je presne na túto tému trochu, uvedomujem si v poslednej dobe rozdiel medzi slovami bezpečnosť a neohroziteľnosť alebo bez ohroziteľnosti. Totiž to slovo bezpečnosť znamená vo svojom koreni bezpečovania, čiže bezstarostnosť vo svojom princípe. No to nie je to najlepšie slovo, pretože my starosti potrebu musíme mať, my sa musíme starať o veci. A keď sa bavíme o ochrane ľudí, ktorí žijú tu na Slovensku, tak sa bavíme skôr o neohroziteľnosti a nie o tom, že by mali byť všetci bez akýchkoľvek starostí. Štvrtá vec je, bola tam téma, ľudia veľmi neradi robia zmeny, že nemajú záujem o zmeny. No, to nie je úplne pravda, pretože je prirodzene, každú sekundu sa všetko mení. On si to tak neuvedomuje, alebo si myslíme, že žijeme v nejakom stereotype, ale všetko sa mení, že zmena je život, zmena je absolútne prirodzená. To, že sa ľudia boja tých zmien, tak jedna vec, že je to trošku ich chyba. Druhá vec, že keď sa bavíme o fungovaní starého systému, tak tá zmena je nevyhnutná, je objektívna. Ten starý systém o svojej ekonomickej časti končí už teraz, to je najbližšie roky, ak nie mesiace, a nie je šanca ho nejakým spôsobom udržať alebo reparovať. Čiže všetci objektívne sme a budeme v najbližšej dobe úplne všetci donútení nejakými zmenami prejsť. A v tom momente samozrejme bude dôležité, aby ľuďom boli ponúknuté možnosti, ako neprejsť do plánovanej zmeny, to znamená neprejsť z toho oligarchického fašizmu do úplne brutálneho fašizmu typu elektronického koncentračného tábora, ale vybudovať si svoju budúcnosť. A toto treba mať pripravené trošku dopredu, aj keď moc času na to nemáme. No a to je vlastne na tému štát v štáte a versus džungla, že mimo toho, že dobre, tak nemáme zatiaľ ešte úplne ucelenú ideu, že ako by malo vyzerať tam budúcnosť, a myslím, že budeme sa baviť relatívne podrobne a asi aj vo viacerých reláciách o nejakých predstavách ďalekej budúcnosti, pretože bez predstavy a obrazu toho, ako si predstavujeme tú ďalekú budúcnosť, tak nevieme k tomu postaviť cestu, nevieme, ako sa máme vybrať. No ale čo môžeme urobiť už teraz, ako všetci, koľko nás je? A to je to jednoduchá aplikácia. Ja viem, niektorí sú alergici na to slovo kopné právo, ale v princípe veľmi jednoduchá záležitosť. Pokiaľ žijem v dedine alebo v mestečku, po väčších mestách je to trošku problém, ale dedina a mestečko. Nedarí sa nám zvoliť starostu, pretože politika a podobne proste nerobí tá komunálna politika v náš prospech, tak čo nám bráni, aby sme sa medzi sebou susedia zorganizovali a riešili veci už paralelným spôsobom. Čiže nevytvárať komunitu mimo, že sa budeme spájať nejaké viacerí a niekam sa odsťahovať a tam si vlastné pravidlá. Ale už dnes si začať pomáhať medzi susedmi, začať pomáhať v rámci obce až malého mestečka, ideálne v rámci veľkého mesta, ale samozrejme to je trošku utopistické. A riešiť veci, ktoré tá politika pre nás nerieši, pretože ani nemôže, ona nie je na to určená. Ten systém, ktorý dnes, no volá sa to demokracia, ale aj o tej starogréckej demokracie to má veľmi ďaleko, aj o tej predstavy o demokracii to má veľmi ďaleko. Už nehovoria o tom prívlasku liberálne, čo si málo kto uvedomuje, že keď hovoria liberáli a liberálne, tak tým nemyslia osobné slobody ľudské. Tým myslia slobodu kapitálu, že kapitál si môže robiť čokoľvek. To je liberalizmus. Takže je to na nás. Proste nezvolili sme si starostu toho správneho, nestará sa o nás, starajme sa sami. A dá sa to už v rámci tohoto. Dá sa to aj na úrovni ekonomickom. Dá sa to aj na úrovni právnom. Čiže potrebujeme sa nejak zorganizovať, realizovať veci medzi sebou, ktoré sú, na ktorých sa zhodneme. Najlepšie systémom kopného práva, čiže sa musíme zhodnúť všetci. A musia to byť ľudia, ktorí sú skúsení, čiže väčšinou starší, alebo starešinovia v zmysle, že sa starajú. Tak takto začať riešiť veci, ktoré sú nevyhnutné. A toto by boli základy paralelnej spoločnosti budúcnosti. Bez toho zatiaľ, že by malo to nejakú ideu alebo ideológiu. Dobre, odozdávam slovo. Kto sa hlasil? Igor, môžeš.
No, začal si tak zo široka, že nie malú komunitu zaisťovať, ale rovno celé Slovensko, nepozerať teraz na Gatesa, lebo to už sú v podstate mŕtve myšlienky, ty už nič neurobia, ale tam si dovolím ti zaoponovať, pretože práve, a teraz si to trochu lepšie zvrtol, že treba sa zorientovať a ísť aj po týchto veciach, ktoré nás trápia, lebo toto, čo sa tam píše, čo som predtým citoval, tak to je otázka možno najbližších 50 rokov. Tí, čo majú teraz deti v základných školách, tak už ich to zaujímať nebude. Teraz potrebujú pomôcť. A ja som práve chcel povedať aj to, že Rudo hovorí, že je to také ako nebezpečné štát v štáte, hej, jedny pravidlá proti druhým, ten súčasný štát má moc, tá paralelná spoločnosť ho zatiaľ nemá, hej, takže tam je nerovnoprávne postavenie. Už ďaleko lepšie je potom tá predstava, čo hovoril Marek, dedina v džungli. Hej, a to vlastne aj ty si na to naviazal teraz, alebo teda si to týmto spôsobom otočil, že vlastne už teraz podľa súčasných zákonov sú možnosti, ktoré sa dajú využiť a nie sú v rozpore so zákonmi. Samozrejme, že by sa nepáčili moci a určite by boli novinári a celá táto svorka by to začala napádať a liberáli by sa začali pohoršovať, ale v zásade by to bolo podľa súčasných pravidiel, čiže to je aj tá domškola, ktorá normálne môže byť. Samozrejme, že keby vzniklo naraz už 1000 po celom Slovensku, tak už by niekto dvíhal prst, ale zatiaľ je to možné. A taký starosta v dedine má ďaleko väčšie možnosti, ako sa to teraz ukazuje. Práve, že starostovia teraz, no taký je zvyk, hej, tak to funguje, že podliehajú tým bežným zvyklostiam, tomu mainstreamu, by som povedal, a správajú sa tak, ako sa očakáva, ale tí starostovia majú ďaleko, ďaleko väčšie možnosti a pokiaľ by dostali podporu ľudí, tak proste si môžu v podstate vytvoriť fungujúcu paralelnú spoločnosť aj s tým zabezpečením potravín, aj výchovou detí a samozrejme primeranou obranou aspoň tej obce, uchrániť si majetok, uchrániť si pozemky. Hej? Takže sú možnosti a na ten postupný prechod.
Igor, aké? Skús nejaké konkrétne povedať. Ja ešte doplním, jak Marek hovoril o tej čistine.
Hneď ti poviem, len krátko. Napríklad, mali sme tu COVID, hej, a nesmeli sa užívať také lieky, ako napríklad Ivermectin, lebo ten liečil, hej, ale bol jeden starosta obce, všetci vieme, ktorý, a ten zohnal Ivermectin pre celú dedinu a nemali tam s COVIDom žiadne problémy. To je jedna konkrétna vec. A takýchto by sa dalo, keby bolo treba a keby boli ľudia tvoriví, takýchto vecí by sa v tej dedine dalo vymyslieť tisíc. A hovorím, ešte podpora ľudí,
ktoré
je to.
Ty si podal presný jeden konkrétny príklad, ktorý sa dá použiť. Toho človeka, toho starostu, tam zvolili ľudia. Čiže štandardným spôsobom sa niekto dostal na také miesto, kde ovplyvňuje obec. Takýto človek, pokiaľ nejakým spôsobom bude v súlade s tým, o čom sa bavíme my, to znamená nejaký človek, ktorý je cnostný, má určité charakterové vlastnosti a začne vplývať na tú dedinu informáciami, takými, ktorými sa zaoberáme my. Ale konkrétne sa jedná o to, že ten človek musí byť akoby náš. Čiže musí sa správať a tento človek síce zohnal Ivermectin, ale úplne sa tak nespráva. Čiže, ale je to dobrý začiatok. Čiže chcel som tým povedať, že sa dostal na vplyvné miesto štandardným spôsobom. Ale určite bude možnosť to urobiť aj takzvané neštandardne. Čiže zaháknúť sa na nejakú skupinu, ktorá už niečo začala robiť. Sú v Prešove, sú v Košiciach, v Poprade, čo si je v Novovenskom okrese, čo ja viem z tohto okolia, z Podtatier. A čiastočne sa snažia si niečo rozbehnúť. Pokúsili sa založiť domoškolu. Ľudia o nich nevedia. Ale obzvlášť taká domoškola, tiež to není jednoduché. To znamená, kto zaplatí toho učiteľa, aby žil normálnym spôsobom života. Ako bude vyučovať, podľa akých osnov. Existujú už na to určité skupiny ľudí, ktorí to už robia. Možno od týchto by sa trebalo začať učiť. Ale jednu vec, ktorú som predtým chcel povedať, a to je k Marekovi, keď hovoril o tej čistine, že bude chvíľu strážiť jeden, potom druhý, tretí. My máme problém ten, že nie sme na jednom území. Keby sme to dokázali, to je nemožné, otrhnúť čas územia, tí, čo chcú takto žiť, aby sa tam nasťahovali, to už teoretizujem, to by bolo najjednoduchšie. Ale my žijeme každý na jednom strome, každý na inej čistine, ale aj napriek tomu chceme fungovať ako paralelná spoločnosť. A to je to dôležité, ako to nadefinovať, aby tá paralelná spoločnosť existovala. Či už výmenným obchodom, či už nejakým iným spôsobom typu Virgo, kde by sa jednoducho tie hodnoty dali nejako oceniť a fungovať. Lebo ľudia proste potrebujú v prvom rade ekonomicky žiť. To znamená, budú vtedy hrdí na svoj pôvod, na svoj národ, keď sa im ekonomicky bude dariť lepšie. Takže poďte ďalej, kto chce ďalej.
No, ja by som na to zareagoval takto. To s tým strážením, to je samozrejme ako analogia, hej, čiže to stráženie. My musíme chápať, že nemáme územie. Ja by som toto ako prijel, ako že takto to proste je. Hej. Možno by sa nám páčilo, keby sme územie mali, ale proste ho nemáme a podľa mňa je reálnejšie, že ho tak skoro nebudeme mať, akože celistvé územie nejaké. Takže to stráženie potom napríklad môže vyzerať tak, že treba ľudia sú, ktorí by boli schopní niečo vypestovať, nejaké potraviny, chovať nejaké zvieratá a podobne. No a len tu nastupuje kopec problém. Nastupuje problém nejaké veterína, nejaké proste zákony, nejaké veci, predaj. No a teraz čo je to čiernota? Nie je to čiernota, hej? A teraz my by sme mali prísť s nejakým, ako keby, poviem to tak, že podnikateľským plánom, ako toto zahrnúť a vytvoriť nejaký model, kde ľuďom povieme, OK, takže no máme, keď niekto chce pestovať potraviny, chovať zvieratá, tak tu je návod, poďme podľa toho, my to zastrešíme takýmto spôsobom, my to zastrešíme právne, máme na to teda s právnikov, ktorí to akože pomôžu vypracovať a ktorí potom nám pomôžu to obhájiť, keby prišlo do toho a jednoducho toto. Čiže to je tá naša ochrana, to je tá stráž, ako keby tá vonkajšia, hej? Čiže to sú takéto veci. A potom druhú vec k tomu, k tým konkrétnym návrhom. Akože áno, konkrétne návrhy treba. Konkrétne návrhy aj sú nejaké, aj vieme proste s nimi prísť. Aj sú tu iné komunity, ktoré už všeličo vymysleli. To je všetko fajn, lenže ono to celé stroskotáva na jednej zásadnej základnej veci. Na tom, že sa ľudia nedohodnú. Je to je to, že ten, ako si povedal, že ten starosta musí byť náš. To je presne to, že musí byť náš. To náš je dôležité. Čiže my musíme mať tú myšlienku, čo chceme, na tomto spojiť a potom môžeme riešiť všetky tieto projekty. Tak, to je všetko odo mňa.
No, mne sa to líbí, tí starostové. Ono to vlastne je dokonce i aspoň v Čechách, ako tam ten zákon, to není nic proti zákonu, jo? Jako kdyby se lidi domluvili vlastně na nějakým nezávislým kandidátovi, který by se jim líbil, můžou se ho vybrat ze svýho středu. A jako jsou určitý postupy legální. A pak jako jsem chtěl reagovat na tu ekonomickou stránku. Vlastně ty zahrádkáři mají úžasnou moc dneska, jo? On se to nezdá, ale třeba na Moravě, když jedu na Moravu, tak tam ty vinaři, to jsou všechno zahrádkáři. A oni si mezi sebou jakoby prodávají to víno a oni ho prodávají jakoby i ven a všechno je legální. A to samý jde udělat se zeleninou, to samý jde udělat třeba s masem. Určitým způsobem tohleto všechno lze neobejít, ale naplnit literu zákona a přitom nejít proti tomu zákonu. Takže mně se líbí vlastně vytváření paralelní společnosti z těch dědin, které už existují. Jo? To se mi velmi líbí a myslím si, že to je jedna ze schudných cest jako, no, přes ty starosty. Ty starostové tomu dávají takovou tu váhu a vlastně i takovou tu, že ty lidi za ním jdou, i když je problém ho vybrat. To je celý ten problém a jak se řekl Marek, je problém vůbec, aby se ty lidi mezi sebou domluvili, koho vlastně chtějí. To je velký problém. To je hodně velký problém.
Ano. Ja keď môžem, tak to trochu nadviažem presne na to, lebo som si tu pripravoval a presne si mi Rudo nahral. Ja osobne nechcem vytvárať paralelnú spoločnosť, ale budem musieť kvôli tomu vývoju, v ktorom sme. Čo mňa núti presťahovať sa na dedinu, opustiť Bratislavu. V Bratislave bude nemožné prežiť normálnym spôsobom a to v žiadnom väčšom meste. Ale to hovoríme o jednom type, o tom type malých paralelných spoločností. Na princípe ja mám pílu, sused má lopatu, ďalší pestuje zeleninu a medzi sebou môžeme fungovať. Dá sa to aj právne, dá sa to aj ekonomicky. Existujú na to nástroje, nie sú až také zložité, právnická forma družstva alebo občianskeho združenia a podobne. Len je to o vôli a o ľuďoch, aby to začali robiť. Toto sú, to je ten typ malej spoločnosti. Čo by sme sa ale mali baviť, je ten typ veľkej paralelnej spoločnosti, čiže spoločnosti zameranej na prežitie celého ľudstva a vývin ľudstva do človečenstva, do ľudí s ľudskou psychikou. Toto je ťažší oriešok, pretože do toho prvého budeme donútení a ak to neurobíme, tak vyhyneme. Ale zatiaľ sme to vždy zvládli, minimálne tu ľudia ako obyvatelia Slovenska, keď si zoberieme históriu posledných 1000 ročí od, a možno až 10 000 rokov, od toho, že sme tu žili ako možno prví, tak napriek všetkým možným nájazdom a pomaďarčovaniu a všelijakých teraz poangličťovaniu a podobne, stále sme tu. Takže ja mám dôveru v to, že prežijeme na princípe tým malých. No ale čo s tými veľkými? Čo s tým, ako bude žiť tá džungla okolo, kde samozrejme ideálne je im dať nejaký príklad?
No ja by som teda naviazal, kde sme skončili. To je taká reakcia na to, čo bolo povedané a také určité nadšenie a musím ho trošku schladiť. To je tá predstava toho, že teraz cez tých starostov to dokážeme a zmeníme to a podobne. To je ten problém, že keď chceme, aby nás spájalo niečo, tak to niečo musia všetci prijať a musia to urobiť vedome. A to niečo je práve tá morálka. A podľa môjho názoru je práve ten problém, ktorý sa nám stal, hej? Lebo ja tiež nechcem vytvárať paralelnú spoločnosť, hej? Akože moja, keby to všetko fungovalo, jednu paralelnú spoločnosť, o nej nerozmýšľam, hej? Ale tu nefunguje, preto treba ako niečo nové, hej? Niečo, čo bude fungovať. A to, čo sa stalo tomu starému, je to, že vyprchala morálka. Že tí ľudia už to všetko brajú automaticky. A morálka znamená obmedzenia. Hej, morálka to nie je to, že ja som spokojný so svojím svedomím. Morálka je to, že ja mám nejaké povinnosti a mám nejaké zákazy, pre mňa platia aj morálne. A ja to musím ako aktívne, musím to chápať, čo to je, a musím to aktívne akože žiť. A to sa nedá, to si ľuďom povedať, že teraz príde nový starosta a dobre, a teraz budeme, hej, a teraz vybudujeme niečo. Nie, to musí byť také, že keď niekto chce, tak musí prísť k nám. Čiže ono vlastne je to tak trošku aj opačne, ale to je aj psychologicky dobré, že my musíme vytvoriť prostredie, ktoré ľudí láka k nám, lebo je výhodné, ekonomicky výhodné, to je veľmi dôležitá vec, že musíme vytvárať to, čo je ekonomicky výhodné. A my im povieme, počkajte, vy nemôžete k nám vstúpiť bez toho, aby ste prijali našu morálku. Hej? Čiže my nechceme prerobiť existujúce štruktúry, teda keby sme toto išli robiť, tak skončíme bez morálky a budeme v tej istej šlamastike, ktorej sme. Možno to na chvíľu zlepšíme, keď tam budeme mať dobrého starostu, ale to skončí rovnako zle a veľmi rýchlo. Takže my musíme robiť naozaj ako paralelnú spoločnosť. Tá stará spoločnosť je mŕtva. Ono, spoločnosť bez morálky je vlastne mŕtva. Tá životná sila spoločnosti je práve v tej morálke, a keď morálka skončí, a morálka sa vlastne nedá veľmi opravovať v spoločnosti. Akože myslím, že Machiavelli o tom písal, nejaké príklady dával, že ako podarilo sa v histórii, akože on nejaký 1600 rok alebo tak podobne, čiže on mal tie dáta predtým, a on hovoril, že dával príklady, že podarilo sa, že teda tam bol taký skvelý človek a svojím príkladom proste pozdvihol morálku a podobne. Lenže to fungovalo, iba pokiaľ bol živý. A potom to veľmi rýchlo sa vrátilo do starých kolají. Čiže spoločnosť môže vzniknúť, že si povieme tú morálku a všetci budeme naozaj na ne trvať a budeme ako to musíme byť presvedčení o tom, hej? To musí byť niečo samozrejme, to je niečo, čo proste my musíme, hej? Každý z nás musí vedieť, že aktívne musí sa o tú morálku, musí plniť tie veci, hej? Že nemôže dovoliť, aby niekto robil nejakú nehoráznosť, hej? Akože to nie, že sa budeme, niekto klame a my sa všetci budeme povedať, no však on klame, my vieme a čo, hej? Nie, my musíme proste zakročiť proti tomu, hej? Keď niekto zakročí, tak nebudeme mu stať v ceste, nebudeme ho odhovárať, že však niečo nechaj ho, však my všetci vieme, že všetci klamú. Nie, my musíme proste všetci stať za ním. Hej? Za tým, kto ide ochraňovať tie pravidla naše, tak za ním všetci sa musia aktívne postaviť. Hej? Čiže to musí byť proste, to musí byť v nás. Toto je tá dôležitá vec, to je tá iskra, to je ten život toho celého. No a
Marek, toto je zacyklené dokola, pretože ty si preskočil obdobie, keď už na tom teritoriu, a dobrý príklad je obec a okolie, už časť tých ľudí je morálnych a tí ľudia podľa toho konajú a postavia sa za toho, kto chce tú morálku obhajovať alebo nejaký čin. Ja som myslel na toho starostu ako nositeľa informácie, ktorý o mnoho ľahšie tú informáciu posunie medzi ľudí a svojim konaním cez rôznym spôsobom od dedinského rozhlasu, dedinskej akcie, ale to používam ako príklad. Môže spraviť akciu, kde o tejto morálke bude rozprávať. Za sociku bol spôsob, ako ovplyvňovať konanie ľudí, alebo ako burcovať v tých ľuďoch to správne morálne konanie. Boli rôzne napríklad seriály, ktoré boli hodnotové, a teraz nemyslím tú negatívnu stránku, ale tú ozajstnú stránku, kde sa o tých problémoch normálneho človeka bavilo. Kde to nebolo tak oplzle, ako je farma, ako sú tie všelijaké raje a podobné veci. To je presný opak toho. To je presný opak toho, ako toho človeka vychovať za zvieratko. Ale ty potrebuješ nájsť spôsob, ako sú seriály, ako sú stretnutia, ako sú nejaké festivály a iná komunikácia, o ktorej som začal hovoriť, ako sú rôzne letáky, aktívne pôsobiť, aby tí ľudia sa... Lebo človek v sebe, drvíva väčšina ľudí v sebe, má, a keď sa zamyslí, v okamžiku bez rozmýšľania vie zareagovať ako keby ľudsky správne, ale povie si, no ale to nemôžem, lebo by ma vyhodili z práce, alebo nemôžem, pretože čo by na to sused povedal, alebo toto, alebo tamto, by som prišiel o to a to. Ako tú morálku vybudiť tých ľuďoch na takú úroveň, že prekonajú ten strach a budú sa schopní postaviť za ten morálny čin niekoho alebo niečo. Čiže ako prelomiť tú bariéru, to je to podstatné podľa mňa.
Jedno slovo. Povinnosťou. Povinnosťou to urobiť.
To neurobiš povinnosťou. To sa nedá. To musíš.
Kto chce byť s nami, musí mať tú povinnosť.
Ale musíš ide, niečím zaujať.
Keď ide k nám, musí si byť vedomý, že má tú povinnosť. Lebo keď nemá tú povinnosť, tak to je zabité. To je presne ten stav, ktorý tu je. Oni síce vo vnútri vedia, čo je správne, ale aj tak to neurobia. Musia. Tú silu im dá ich povinnosť. Musím to urobiť, lebo ma k tomu nútia pravidla.
Nikdy to fungovať tak nebude. Za sociku to nefungovalo a fungovalo to len vtedy, ale keď si to robil dobrovoľne, že si vedel, že to je správne. Vtedy to fungovalo. Tak, jak my to robíme. My to nerobíme ako povinnosť, my to robíme, pretože tak cítime, že je to správne.
Ale silu dáva povinnosť.
Dobre, keď vás môžem preušiť, mám poslednú minútku, ešte Igor a potom sa rozlúčime.
No, ja som chcel len zareagovať na Mareka a v podstate svojím spôsobom mu odpovedal Peter. Takže ja sa k tomu prikláňam a nejde to tak, ako že musíme mať napred napísané nejaké morálne pravidlá, teraz každý ich podpíše a odvtedy to bude dobre. To sa tiež bude príjmať postupne. Čiže to sa bude príjmať cez správne činy toho starostu napríklad, cez správne činy ostatných ľudí v tej dedine, cez nejaké akcie, tak ako to povedal Peter. Hej? Čiže ono je to jedno s druhým, ľavá noha, pravá noha. Vytvárať paralelnú spoločnosť, paralelná spoločnosť vytvára morálku, morálka vylepšuje paralelnú spoločnosť a tak ďalej. Hej? Čiže tak by som si to predstavoval.
Dobre, máme záver našej relácie 19.30, takže chlapci, ďakujem vám za diskusiu. Mám jeden návrh. Keby sme, či už to bude za týždeň alebo za dva, lebo určite budeme tieto naše diskusie, jedna vec, že budeme v nich pokračovať, ale druhá vec, že tie relácie sa budú prerušovať aj s niektorými témami, ktorými aktuálnejšími, ktorými príde Peťo Bula. No ale môj návrh je, že keby sme sa pozreli na ten náš telegramovský kanál Ako ďalej dokumenty. Ja som tam už dávnejšie dával taký súhrn konov alebo určitých pravidiel, ako funguje vesmír, ktoré nie sú z mojej hlavy, to je pozbierané. Že by sme rozdiskutovali toto, že dnes sme diskutovali dosť otázku tých malých paralelných spoločností. Skúsme začať rozmýšľať a začať diskutovať tie oblasti tých veľkých paralelných spoločností, či je tej budúcnosti. Či už na princípe konov, alebo na princípe, tu ešte tiež uvediem, že Marek tiež vypracoval nejaký svoj návrh, ako by videl fungovanie, to správne fungovanie spoločnosti. Takže o tom sa budeme tiež baviť v ďalších reláciách. Dobre, lúčime sa s vami. Ďakujeme pekne za pozornosť a buď za týždeň, alebo za dva sa počujeme znova. Nebudem asi každému odovzdávať slovo, aby sa rozlúčil, lebo je nás viacero, takže rozlúčim sa za vás všetkých a do počutia za týždeň alebo za dva.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.